Durvis Daugavpils domes vicemēra Večeslava Širakava kabinetā šorīt slēgtas. Arī sudrabotās krāsas Audi Q7, ar ko ikdienā brauc vicemērs pie domas ēkas stāvlaukumā, nav redzams. Par vadītāju atrašanās vietu neviens pašvaldībā nav informēts.
Labrīt, sakiet, nav informācija Večeslava Širakava, tad domā ir vai nav? Nekāda informācija ir aizturēts, nav aizturēts viņš.
Mums tādas informācijas nav.
Nav pagaidām?
Nekas nav zināms.
Labrīt, Līvija.
Varbūt jūs kaut ko varat teikt?
Sieku, nevaru skrienu mani gaidu.
Večeslava Širakavas nav nekāda informācija.
Arī mēra vietnieces Līvijas Janukovskas rīcībā nav ziņa par kolēģi. Domas oficiālo viedokli pauž domas preses sekretāre Līga Korsaka.
Pagaidām nekādas informācijas nav, tāpēc mēs nevaram sniegt arī komentārus.
Nu, pagaidām bija neaizņemtas, nevar būt traucēt.
Jūs tur cilvēki, jūs redzat visi rindā stāv. Redzu tikai to, kas ir internetā. Es nezinu nevienu kāpēku vairāk.
Savukārt pie domas priekšredētājas Žanas Kulakavas uz piņemšanu gara rinda. Te ir gan jurista Dzintru Nikolaika, gan manāms knaba aizturētājs Daugavpils pašvaldības uzņēma Daugavpils siltumtīkla valdes loceklis Māris Laudiņš. Kas komentēt notikušo nevar un neatklāvē kopā ar viņu aizturēts arī Širakavs.
Es pagaidām neko nevaru jums pateikt, ko tieki sakot.
Vai varat apstiprināt, vai arī Večeslavs Širakavs arī ir apcietināts? Bet jūs bijat aizturēts?
Dažkārt aizturēts, man aizvedu uz jautājumus kaut kādus, jā, atbildēju.
Ja palaidumājies?
Nekas netika izvirzīts, nekāda apsūdzība, nekas tāds.
Es neko jums nevaru pateikt.
Daugavpils uzņēmā Daugavpils siltumtīkla šodien darba diena sākusies neziņā. Piektdien vakarā visi mierīgi devušies mājās un atvadījušies līdz pirmdienai. Taču pirmdien jau nācies sākt operatīvo sanāksmi, apzinoties uzņēma svarīgumu un to, ka apkures sezona rīt pilnā sparā vadīt bez vadītāja. Stāst uzņēma komercdirektors Aleksandrs Verčkauskas, skaidrot iespējamos iemeslus, kāpēc knap veicis kratīšanu.
To, što есть в средствах массовой информации, что касается третьей станции, но наверное,
tas, kas masu saziņas līdzekļos izskan par trešo staciju, tas laikam arī ir tas iemesls, kuru dēļ visas problēmas radušās. Taču konkrēti varēsim spriest pēc tam, kad parādīsies pats vadītājs vai dzirdēsim kaut ko no akcionāra puses. Akcionārs ir pilsētas dome. Informācijas pagaidām nav, tādēļ šorīt sapulcējās visu nodaļu vadītāji, lai vienotos, kādā režīmā strādāt šodien. Mums ir ļoti nopietna ražotne. Ir tehniskais dienests, kam nepārtraukti jāstrādā. Vai mazums kādas var būt situācijas? Autonomais ražošanas režīms vai operatīvā vadība uz vietām tiek nodrošināta. Taču pagaidām šajā jomā problēma mums nav.
Problēma, kā takavīgi, естественно, в этом плане сейчас нету.
Šobrīd uzņēmā gaida informāciju par to, kas notiks ar tā vadību, un tikko kļuvis zināms, ka Māris Laudiņš iesniedza domas priekšsēdētāja lūgumu atbrīvot viņu no valdes locekļa amata uz izmeklēšanas laiku. Žana Kulakava ir sasaukusi Daugavpils siltumtīkla akcionāru sapulci, kurā pieņemts lēmums atsaukt noņemamā valdes locekļa amata Māri Laudiņu. Par valdes locekli uz laiku iecelts domas izpildirektora vietnieks Valērijs Kononovs. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.